Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul senator Cristian Chirteș din partea Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule senator, bine ați revenit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, mă bucur de invitație.
Nu ne-am mai întâlnit de la începutul lunii februarie, de aceea am considerat că ar fi momentul să purtăm o discuție aici, în fața ascultătorilor noștri, în direct. Să ne spuneți ce preocupări aveți, ce noutăți mai sunt pentru cetățenii județului Mureș pe care îi reprezentați, dar trebuie să ținem cont de faptul că, fiind senator al României, sunteți până la urmă reprezentantul tuturor românilor.
Da, aveți dreptate. Suntem într-o vacanță parlamentară. Trebuie să știe cetățenii că în luna iulie și august, Parlamentul nu lucrează decât în cazuri, să spunem, excepționale, în cadrul comisiilor de specialitate. Noi am avut o comisie de specialitate în comisia în care activez.
Comisia SRI.
În comisia SRI și am mai avut o ședință mai lungă în comisia de cercetare a alegerilor din 26 mai. Știți, acea comisie constituită la propunerea PSD-ALDE, care suspectează de fraudă, să spunem, aceste alegeri din 26 mai, a fost un lucru interesant. Am asistat la audierea președintelui Autorității Electorale Permanente, domnul Mitulețu, care, cu toate argumentele domniei sale, nu a constatat fraude la aceste alegeri, ci sunt doar suspiciuni.
S-a închis toată ancheta, dosarul, tot ce...
Nu este închis, da? Încă comisia lucrează. Eu am înlocuit un coleg atunci în acea comisie, am ținut mult să au asist la acea audiere. Așteptăm în prima săptămână din septembrie concluziile acestei comisii. Deci comisiile lucrează și în vacanța parlamentară și de obicei fiecare comisie în ultima săptămână din august are o întrunire pentru a stabili prioritățile legislative și ceea ce mai au de lucru pentru următoarea, să spunem, legislație de 6 luni.
În vacanța parlamentară, celelalte întâlniri sunt programate sau s-ar putea să fiți anunțați că se întrunesc membrii unor comisii să discute anumite
lucruri? Nu, de obicei se stabilesc la sfârșitul sesiunii de primăvară, să-i spunem, se stabilesc pentru vară. Fiecare are un calendar anunțat la birourile permanente ale Senatului sau Camerei Deputaților, după caz. Și știm că atunci va trebui să ne prezentăm,
da.
Și în funcție de asta ne facem și, să spunem, concediu fiecare.
O să discutăm pe parcursul acestei emisiuni ce s-a întâmplat în această perioadă din februarie până acum, ce inițiative ați avut, ce se lucrează în comisii, ce preocupări aveți pentru a îmbunătăți viața cetățenilor din județul Mureș. Mai e un lucru demn de menționat, v-ați anunțat candidatura pentru anul viitor la funcția de președinte al Consiliului Județean. Aș vrea să și argumentați această decizie, dar toate lucrurile pe parcursul acestei emisiuni până la ora 15. Între timp, dați-mi voie să îi anunț pe ascultătorii noștri că ne pot suna dacă vor să stea de vorbă cu dumneavoastră la numărul de telefon 0265307777 sau ne pot scrie mesaje la 0755044519. O să oferim astăzi, prin tragere la sorți, câte un tichet pe baza căruia două familii vor avea acces la complexul de agrement și sport Mureșul, cunoscut sub numele de Weekend în Târgu Mureș, deși corect ar fi Weekend, dar toată lumea îi spune așa. Așadar, două familii vor merge la Weekend o zi întreagă. Domnule Chirteș, haideți să intrăm în detalii. Practic, ce ați mai făcut în ultima vreme?
Păi, în primul rând, de la ultima întâlnire, știm că atunci se discuta despre legea bugetului de stat, care a fost cu greu aprobată în luna aprilie. Un buget pe care noi, ca partid de opoziție, firesc, nu l-am votat. Nu ne-a fost acceptat decât un singur amendament, care a trecut, acel amendament al deputatului PNL Robert Sighiartău, în care am reușit creșterea alocațiilor de la 84 de lei la 200 și 300 la copii sub un an. Iată, a fost o mare victorie, să spunem, a opoziției, a Partidului Național Liberal. Astăzi copiii primesc pensie. În continuare, în septembrie, tot la inițiativa lui Robert, prietenul meu Robert, se va depune o inițiativă legislativă de indexare și a acestei alocații cu să spunem, inflația. Fiindcă, din păcate, ceea ce românii simt în buzunarul lor este faptul că, iată, asistăm la o inflație destul de mare. Chiar dacă au crescut salarii, au crescut pensii sau urmează să și crească de la 1 septembrie, din păcate nu au ținut ritmul cu creșterea accentuată a prețurilor, a combustibililor, al produselor de consum și asistăm la o nemulțumire. La o nemulțumire în rândul oamenilor, fiindcă eu în această, să spunem, vară nu am fost în concediu, nici nu o să plec decât pentru câteva zile la noi, la mare aici, dar merg în teritoriu, suntem într-o etapă, noi ca Partid Național Liberal, de analiză a rezultatelor ultimelor alegeri, de stabilire, desemnare a viitorilor candidați, viitoarelor echipe, să le spunem, care vor candida la anul pentru alegerile locale, și am văzut și am simțit nemulțumirea oamenilor.
Este singura inițiativă care a trecut, ați precizat bine, am reținut.
Nu, este singurul amendament care a trecut în legea bugetului de stat. Am mai avut foarte multe inițiative bune au trecut. Iată, ultima mare realizare, să spunem, a opoziției a fost acest proiect care a fost zilele trecute semnat și promulgat de președintele Klaus Iohannis privind alegerile prezidențiale, votul din diaspora, în care este foarte important ca lumea să știe, cei care sunt acum în vacanță și ne ascultă aici în România și dacă nu rudele lor, că s-a extins procesul de votare pe 3 zile, se pot înființa noi secții la 100 de cereri din diaspora. De asemenea, se poate vota prin corespondență la diferite și la alegerile prezidențiale. Iată, sunt lucruri pe care noi ca
votul electronic?
Votul electronic, din păcate nu îl putem materializa astăzi în România.
De ce?
De pur și simplu problemele tehnice. Din discuțiile cu STS-ul și cu alți, să le spunem, factori din Ministerul Comunicațiilor, din ANCOM, astăzi România nu își poate permite, nu are un sistem de siguranță a votului electronic. Trebuie să știți că sunt puține state în Europa care, câteva sunt doar, care au vot electronic și numai pentru anumite tipuri de alegeri, tocmai pentru că nu au reușit să asigure securitatea acestui vot electronic.
Păcat, sincer, pentru că dacă, de exemplu, în ziua alegerilor nu va fi o vreme bună, românii nu sunt atât de motivați să iasă din casă. E o chestie simplă. S-a mai întâmplat.
La ultimele alegeri, iată, românii au ieșit din casă în 26 mai, au arătat ce pot românii, iar de la acele, să le spunem, sondaje de opinie care dădeau cu totul și cu totul alte cifre, iată ce a putut să facă până la urmă puterea votului. Să nu uităm, suntem ca prezență de vot România a treia. Am fost în Uniunea Europeană la prezență de vot.
Da, dar chestiile astea nu sunt împământenite la noi. A fost o excepție și să sperăm că va fi așa. Eu îmi doresc ca toată lumea să meargă la vot pentru ca acel vot să fie reprezentativ, nu de alta. Nu pentru că cei care ar veni ar schimba lucrurile așa, să fie pe linia mea de gândire.
Eu cred că este și o trezire. Fie. O trezire a multor, să spunem, oameni, a multor tineri până la urmă. Am văzut în ziua votului oameni de 30, 35 de ani, 40 de ani, care nu știau procedura de vot, fiindcă nu au votat niciodată. Dar iată, au încercat acum la aceste alegeri europarlamentare, care, să fim serioși, sunt mai puțin interesante decât alegeri prezidențiale, locale sau parlamentare.
E adevărat, dar...
Și totuși a fost o prezență până la urmă care a surprins nu numai analiștii, ci și întreaga clasă politică.
Da, dar a fost un anumit context care a dus la acest lucru. Recomandarea cetățenilor în general este ca dumneavoastră, oamenii politici, să nu vă culcați pe ureche, că s-ar putea ca lucrurile să nu fie asemănătoare și în toamnă. Deci trebuie să munciți intens ca să îi motivați pe români să meargă la vot.
Așa e.
A venit așa o precizare din partea doamnei Ramona, care spune că alocațiile au crescut la 150 de lei, nu la 200, cum ați spus dumneavoastră.
S-au dublat alocațiile, dar are dreptate.
Da, dar sunt, e 150 dar... sau 200 suma?
Eu, din câte știu, la 200 era amendamentul Partidului Național Liberal, la 200 și la 300 la copii sub un an. 150 de lei era amendamentul inițial al Partidului Național Liberal de dublare a alocațiilor.
Dar e 150 de lei din ceea ce mi se...
Dublarea alocațiilor, da. 160.
160?
Da.
Da. N-aș putea să spun cât este exact. Cred că ar trebui să îi rog și pe colegii mei din regia tehnică să verifice cât s-a votat până la urmă.
Dublarea alocațiilor a fost amendamentul Partidului Național Liberal, da, de la 84 de lei.
Haideți să discutăm și despre intenția dumneavoastră de a candida anul viitor la funcția de președinte al Consiliului Județean. De
da,
ce?
Deci nu este un anunț propriu-zis al candidaturii mele, este un anunț al intenției de candidatură. Noi în ultima, să spunem, ședință de săptămâna trecută am stabilit un calendar. Un calendar a tot ceea ce înseamnă până la urmă aleși locali și am stabilit clar că până în data de 15 septembrie, fiecare membru al Partidului Național Liberal din Mureș, fiecare simpatizant, nu neapărat chiar și membru, fiecare, să spunem, primar ales local, trebuie să opteze și să-și anunțe o intenție de candidatură pentru alegerile locale, pentru că în data de 15 septembrie să știm, să avem lista cu oamenii care doresc să candideze până la urmă în alegerile locale din 2020. Probabil nu va fi sigura intenție de candidatură. Eu mi-am depus o intenție, probabil vor fi și alți colegi care doresc să candideze pe aceste funcții. Sunt cele patru funcții: președinte de Consiliu Județean, primar, consilier județean și consilier local. După cum știți, prin ordonanță, noul cod administrativ, care a fost declarat neconstituțional inițial, i-a fost, să spunem, adoptat de guvern, iar alegerile la președintele Consiliului Județean se face de această dată uninominal și într-un singur tur de scrutin, exact ca la primari. Noi am depus inclusiv proiect de lege, Partidul Național Liberal, ca primarii și președintele Consiliului Județean să fie ales uninominal în două tururi de scrutin.
Și până la urmă...
Din păcate, majoritatea, care asta este matematica parlamentară, a respins proiectul nostru de lege și a rămas ca primarul să fie ales dintr-un singur tur, ceea ce dezavantajează, să spunem, partidele noi înființate, iar președintele Consiliului Județean de această dată prin ordonanța de urgență să nu mai fie ales din rândul consilierilor județeni, ci uninominal.
Însă, din păcate, acest lucru nu vă avantajează pe dumneavoastră cei de la PNL. Majoritatea care a decis, cred că s-a gândit cum e mai bine, mai ales
da,
în afara Arcului Carpatic.
A fost o solicitare a mai multor președinți de consilii județene din Olt, Vrancea, știm președinți de consilii județene ai ai PSD-ului. Noi, Partidul Național Liberal, avem mai puțin președinți de Consiliul Județene decât PSD-ul. A fost până la urmă această ca un cadou făcut lor. Știm că președintele Consiliului Județean pleacă din start cu un anumit avantaj, ca și orice primar care candidează din nou la o funcție. Și cred că a gândit-o și ca un cadou înainte de congres și de alegerile prezidențiale.
Iată, pentru dumneavoastră personal, cum e? E o, cum se spune, o urcare? Sau să nu considerați că e o coborâre pe scara profesională oarecum? Mă gândesc că ați fost vicepreședinte de Consiliul Județean.
Da, am fost 4 ani vicepreședinte al Consiliului Județean. Știu bine cu ce se confruntă, să spunem, problemele, cu ce se confruntă acest județ. Cred că mi-am și stabilit ca primele 2 obiective, sau măcar în campania electorală, să aducem în dezbatere două lucruri esențiale pentru județul Mureș, și anume zona metropolitană, care, iată, de atâția ani nu funcționează, nu s-a întâmplat absolut nimic în zona metropolitană a județului Mureș. Nu vreau să caut vinovații, să nu uităm că la ultima ședință de Consiliu Local, municipiul Târgu Mureș a vrut să iasă din asociația zonei metropolitane. Cred că trebuie să se pună jos la masă președintele Consiliului Județean cu primarul municipiului reședință de județ și cu comunele care fac parte din zona metropolitană, și nu prin amenințări, prin supărări.
Da, dar au dorit să iasă pentru că nu s-a întâmplat nimic, deși inițiativa
vina este a tuturor. Nu, vina este a tuturor. Să nu uităm că Brașovul, de exemplu, această asociație metropolitană a Brașovului, vedem ce se întâmplă, se construiește aeroport, se construiește parcuri industriale, dar tocmai prin această comunicare între cei care sunt membri în asociația metropolitană, inclusiv Banca Mondială a venit cu un proiect de, să spunem, de materializare a unor să spunem, proiecte ale zonei metropolitane Brașov, cred că și Mureșul poate să acceseze sau să solicite Băncii Mondiale sprijin.
Poate, sprijin, dar tehnic. De ce n-a putut în trecut, când PNL-ul a avut președinte de Consiliul Județean?
Nu știu ce s-a întâmplat atunci, probabil în acel moment erau alte priorități. Eu altfel văd astăzi lucrurile, și alături de zona metropolitană, un alt aspect important, după părerea mea, este rezolvarea apei de pe câmpie. Iată, de ani de zile oamenii așteaptă de la Aqua Invest și în special de la Aqua Serv, care este executantul, să spunem, proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de apă și canal, așteaptă să se întâmple ceva. Trebuie să știți că au început comune să iasă din Aqua Invest, au dat hotărâri de consilii locale în care, în unanimitate, indiferent de partidul politic și indiferent de coloratura politică, că este de la PNL, că este de la PSD, au solicitat ieșirea din Aqua Invest. De fapt, vă dau un exemplu concret. Valea Largă are apă de la Asociația Intercomunitară Someșu, din Cluj. Va urma Miheșul de Câmpie și urmează cu siguranță și alte comune. Ori cred că nu face decât rău județului Mureș și această spargere a acestei
Clujul.
Asociații. Nu ne ocupă Clujul.
Ghilimele. Nu. Dar dacă vin ei să ne aducă apă?
Funcționează. Ei vând apa ca operatori. Ori dacă noi nu putem să le oferim mureșenilor apă, cred că aici este o problemă mare a Aquaservului, care a fost mandatat să ducă la bun sfârșit masterplanul legat de apă. Foarte multe primării nu pot să acceseze fonduri europene, nu primesc avize pentru fonduri europene, fiindcă canalizările, să spunem, lucrările de canalizare sunt prinse în masterplanul care trebuie să-l implementeze Oacau-Servu și iată, stau comune importante care au toate lucrurile rezolvate cu excepția apei și canalului, stau după, de ani de zile după Acoinvest.
E un
rămâi bine. Doamna Luminița, pentru dumneavoastră o întrebare și probabil nu neapărat pentru invitat. Lunea trecută am fost extras la
trenul.
Dacă eu nu pot, că nu sunt departe de aici, poate să o ridice altcineva.
Sigur că da. Sigur că da. Cu o copie de buletin să vină la radio fără nicio problemă.
Altceva pentru invitatul, adică nu neapărat,
da,
pentru România asta. Oare așa, toate forurile astea stau nepăsători la cazul o fetiță aia care o fost răpită, organizat? Nu-l doare pe nimeni, că e un copil care e lipsit de putere. Pur și simplu la lacrimi, să ajung la lacrimi pentru un copil. Nici preoția, nici pastorii, nimeni nu face nimeni, nici președinția, nici guvernul. Nu știu, doar de lumea asta și există violență domestică, oare nu se aplică și acolo. Vă mulțumesc mult.
Mulțumim și noi.
Un sfârșit de săptămână bun și cu bucurie.
Asemenea și dumneavoastră, domnule Mihai. Vă rog.
Da,
ce părere aveți?
Despre cazul fetiței fiate cred că s-a vorbit mult, mult atât la televiziuni cât și nu numai la televiziuni. Cred că a fost un exemplu negativ în care autoritățile statului și-au făcut datoria. Cu siguranță nu știu ce a fost, cine a avut dreptate, că au avut cei care au înfiat sau cei care au ținut copilul până atunci, dar cred că autoritățile statului, începând cu acea, să spunem, procuroare, cu executorii, cu toți cei implicați, au procedat clar greșit.
Dar nu înseamnă că a fost răpită, deci e prea grav acest cuvânt,
Nu spun că a fost răpită, că nu a fost răpită acea fetiță, însă în curs există o anchetă. Există o anchetă, din câte am înțeles, atât la parchetul general, așteptăm soluționarea până la urmă acelei anchete. Este o anchetă la sesizarea procurorului general.
Avem mesaje venite în regia tehnică și am să repet numărul de telefon între timp pentru toți cei care vor să ne scrie, preferă această modalitate de comunicare, 0755 044519. Deci spune cineva așa, referitor la protecția socială, de ce nu se pot vinde locuințele sociale din Târgu Mureș, strada Sârguinței 18, spune ascultătorul nostru, probabil că acolo locuiește. Și de ce, dacă nu se pot vinde, nu se poate obține o locuință cu două camere pentru cei cu mai mulți membri în familie? Și dacă se acordă ceva facilități la plata consumului, la întreținere, pentru că iarna oamenii aceștia plătesc peste 400 de lei lunar, având în vedere că majoritatea locatarilor sunt în pensii de boală sau o pensie mică.
Probabil locuințele sociale sunt în proprietatea Consiliului Local.
Dar care nu dorește să le vândă?
Nu știu, o să întreb pe reprezentantul nostru în Consiliul Local, pe doamna dr. Teodora Benedec. Nu cunosc situația acestor blocuri de pe strada Sârguinței, mi-am notat și aștept să mă contacteze și personal.
Ascultătorul nostru.
Da.
Da, între timp colegii mei din regia tehnică au verificat, într-adevăr, alocația este 150 de lei.
Da. Dublată.
150 de lei și deci nu 200. Mai e un mesaj în regia tehnică pe care vreau să-l citesc. Ce părere aveți despre diferența considerabilă dintre creșterea alocației de la 84 la 150 de lei versus creșterea indemnizațiilor și pensiilor speciale, dar a celor care sunt închiși în închisori. Probabil că și pentru ei s-a mărit alocația zilnică de hrană, de întreținere. Și
da,
pentru aceste categorii există bani?
Aici
întreabă
are,
doamna Oprea Maria din
Aici
Aliște.
Are dreptate doamna Oprea Maria. Probabil mă repet, dar este bine să precizez. Partidul Național Liberal, chiar în ultima săptămână din această sesiune, a avut la Senat votul pentru un proiect de lege inițiat de Partidul Național Liberal pentru eliminarea tuturor indemnizațiilor și pensiilor speciale, inclusiv pensiile parlamentarilor, cu excepția, bineînțeles, a militarilor, care nu sunt pensii speciale, sunt pensii de serviciu, dar așa se consideră de către mulți, militarilor, acelor din cei efectiv care sunt în sistemul național de apărare. Pensii speciale, mă refer inclusiv la judecători, la tot felul de, să le spunem, dar în special la parlamentari, judecători, chiar și polițiști. Să nu uităm că noi, ca Partid Național Liberal, ca partid de dreapta, vrem ca toate pensiile din România, până la urmă, să fie supuse principiului contributivității. Chiar am solicitat și există un grup de lucru în care vrem să arătăm, să demonstrăm că fiecare om, cu excepția militarilor, repet, cu excepția celor care au un contract ferm cu statul în ceea ce privește sistemul de apărare, să fie efectiv scoase sau regândite pe principiul contributivității. Să nu uităm că prin această ordonanță de urgență, inclusiv primarii vor beneficia de aceste indemnizații, le spun speciale. Cred că va trebui să regândim în totalitate sistemul de pensii, fiindcă ne aflăm pe marginea prăpastii cu acest sistem. Iată, am ajuns ca statul să se împrumute de pe piețele externe pentru a plăti pensii și salarii. Este trist, este adevărat. Știm bine că România a împrumutat deja numai în, să spunem, ultimele 3 luni peste 4 miliarde de euro. Din păcate ne împrumutăm la o dobândă cea mai mare din Europa Centrală și de Est, de peste 4%. Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, de 4,5%, iar ministrul Teodorovici ne anunță că peste tot curge lapte și miere. Am discutat cu primarii, riscă foarte multe primării, vă spun sincer, să intre în faliment dacă nu se face ceva. Ce s-a întâmplat prin ordonanța 114, aceasta era o parte a ordonanței care specifica faptul că tot ce înseamnă cheltuială socială, inclusiv plata însoțitorilor, trece de la stat la autoritățile locale. Ei bine, a trecut, dar fără finanțare. Și dacă în primele 3 luni, când nu aveau buget, au fost plătite din banii, să spunem, din alte surse, din banii de investiții, aceste cheltuieli, ei bine, guvernul le-a promis atunci că li se vor înapoi banii primăriilor. Din păcate, nici astăzi nu au primit acești bani primăriile.
E un aceasta, mare blocaj peste tot.
Da, acesta s-a suprapus peste creșterea efectiv necontrolată a salariilor. Nu au nicio vină, să le spunem, sau au o vină parțială și primarii și consiliile locale, că au crescut în unele cazuri salariile la, să le spunem, la nivelurile maxime. Și iată, riscăm ca în penultimul trimestru, în trimestrul 3, multe primării să nu mai aibă bani de salarii. Mai grav este, să spunem, ceea ce se întâmplă la municipii și orașe.
Păi vin alegerile și ne mai împrumutăm o dată.
Asta nu știm cum o să o rezolve ministrul.
Haideți să ascultăm acum un reportaj pe care colega mea l-a realizat la întâmplare, pe stradă, deci nu și-a ales interlocutorii, pentru că aceasta e regula de bază, să nu încercăm să alegem doar oameni care au păreri pro sau păreri contra. Am vrut să știm în ce măsură mai sunt oamenii interesați de politică, pentru că tot se apropie campania electorală pentru prezidențiale, anul viitor o să avem alegeri pentru primari, consilieri. Rămâne de văzut cât interes au oamenii pentru politică. Haideți să urmărim materialul.
Eu urmăresc așa, să schimba guvernul sau nu, dacă Iohannis a dat demisia sau nu. Tot e o prostie. E o bălăcăreală totală, generală. Așa clasă politică avem și devină cetățeni. Până la urmă, cine o ales parlamentul? Jumătatea analfabeți și așteptăm să facă legi bune. Nu avem ce alege. Parlamentarul e oglinda societății. Asta e societatea. Deci mari așteptări n-ai de unde să ai.
Părerea mea că peste câțiva ani o să fie tot cam ca acum. Că multe nu s-au schimbat din 90 încoace vorbesc. Se schimbă parlamentarii între ei și ne trebuie cam încă vreo 25-30 de ani până când o să fie cu mult mai bine. De 30 de ani nu au făcut ăștia nimic. Deci autostrăzi, spitale și așa mai departe. De acolo nu pot să fure dacă iau bani europeni. Avem o țară foarte bogată, conducătorii nu pot să manevrează așa, în așa fel încât să tot să o ducem bine, să trăim bine. Deci avem munți, avem dealuri, avem delta, avem de toate pământuri agricole foarte bune, pe din cauza că guvernanță nu pun preț pe țara noastră, vă spun sincer. Nu pun preț. Pentru ei, da. Pentru pătura de jos, nu prea.
Politicienii ies pe interesul lor. De oameni nu interesează, de soarta noastră nu interesează. Ei să-și umple fronturile, să facă case, vile.
Domnule senator Cristian Chirteș, ce părere aveți despre opinia străzii?
Da, din păcate știam părerea, să spunem, majorității oamenilor. Tocmai de aceea noi, ca politicieni, trebuie să facem mai mult, deci să vorbim mai puțin. După cum ați văzut, există suficiente mesaje populiste, lumea s-a săturat până la urmă de acești, să le spunem, populiști, care, iată, în fiecare campanie electorală se promite. Foarte multe dezamăgiri, au dreptate când văd un, nu știu câte țări din Europa sau din lumea asta, cei aflați la putere își pun moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Să nu uităm că în ultimii 3 ani, de când au preluat din 2016, de când au fost votați masiv PSD-ALDE, și asta este, repet, matematica parlamentară, unde au majoritate atât la Senat cât și în Camera Deputaților, ăsta este votul care a fost dat în 2016, noi respectăm, este votul cetățenilor, dar să nu uităm, chiar dacă au avut această majoritate, au dat jos și au dat singur jos două guverne. Guvernul Grindeanu, guvernul Tudose, iată, a rezistat guvernul Dăncilă, dar a rezistat doar prin faptul că a dispărut Dragnea, că a plecat la Jilava sau unde, la Rahova, habar n-am. Dar cred că și această instabilitate, inclusiv guvernamentală, normal, duce la părerea cetățenilor, ei au nevoie de liniște, au nevoie de mai puține vorbe și de mai multe fapte. Cred că asta este o opinie generală și eu le respect opinia oamenilor. Ei cred că singura armă a lor de a lupta împotriva celor care promit a populiștilor este votul. Ceea ce s-a întâmplat în 26 mai este un exemplu.
Discutând destul de mult cu oamenii care mă cunosc sau ne cunosc, multora le este frică de politicienii noi pentru că nu au experiență și știu că aceștia au intrat într-un mare bazin unde trebuie să știi să înnoți și printre rechini și printre multe pericole. Pe de altă parte, nu mai vor să-i voteze pe cei vechi că au promis și n-au făcut sau au promis și după ce au promis au trecut la alte partide. Vezi cazul Tăriceanu, a fost colegul dumneavoastră, mare liberal. Acum e la ALDE sau PSD, ce-o mai fi. Sunt foarte derutați alegătorii, domnule senator, foarte, foarte derutați. Și cu toții avem de pierdut din această derută. Nu mă refer doar la oamenii care nu cunosc ce înseamnă politica de dreapta sau politica de stânga. Mă refer și la acei oameni educați, informați, care știu ce e o orientare sau alta, de un anumit fel sau de alt fel. Și acest lucru l-ați făcut dumneavoastră, politicienii în general. Cum o să schimbați lucrurile în așa fel încât să ne convingeți de-a binelea și nu să mergem la vot doar pentru a da un vot negativ?
Exact. În primul rând, aici au dreptate și aveți dreptate. Cred că fiecare partid din, să spunem, din câțiva în câțiva ani, din 3 în 3, din 4 în 4 ani, trebuie să-și facă o autocritică, inclusiv prin schimbarea garniturii de conducere a acestui partid. De fapt, partidele au statutele cam asemănătoare. Asta e marea problemă. Din păcate, reforma internă a partidelor are de suferit. Chiar dacă a spus de partide noi, pe care le respect, pe care chiar le așteptăm și noi, totuși va trebui ca și cei care vin noi să nu ia așa zisele, să le spunem, metehne ale trecutului. Noi ce facem ca partid? Eu vreau să vorbesc de Partidul Național Liberal. Noi am fost primul partid care am răspuns cerințelor pieței. Piața a spus, societatea a spus că nu mai vor penali. Iată, nu mai vor penale în funcții publice, de unde inclusiv această, să le spunem, această idee, de fapt, noi fără penali în funcții publice, în anul 2014, Partidul Național Liberal, la Pitești, în județul Argeș, am avut și pe urmă lângă, la următorul congres, am introdus în statut acest principiu. Un membru care este condamnat sau trimis în judecată nu va putea să candideze la alegeri, în special la legile parlamentare. S-a luat atunci acea decizie, după care s-a generalizat. Ei bine, a venit USR-ul, a preluat această idee, au făcut, până la urmă, au strâns peste 1 milion de semnături. Este o idee pe care o salutăm.
Dar nu s-a pus
care,
în practică.
Din păcate, s-a încercat să introducem în proiectul de modificare a Constituției acest lucru. A fost respins de Curtea Constituțională, alături de Amnistie și Grațiere, dar noi vom veni și vom lucra efectiv pe motivația Curții, în care vom încerca ca aceste principii să le introducem în legi separate, inclusiv în codul de procedură penală sau în alte legi, legea ANI sau legea electorală. Cred că de aici va trebui să începem și noi politicienii, de la a ști cum ne alege oamenii. Să nu uităm că sunt primari foarte iubiți în comunitățile lor. Eu pot să vă dau câteva exemple foarte clare unde majoritatea populației sunt cu ei. Acolo unde avem oameni buni, oameni care ajută, să știți că părerea nu este așa cum am auzit-o. Ca să vă dau un exemplu care îmi trece prin minte, primarul din Gurghiu, de exemplu, un primar care are o cotă de încredere mult peste partid. Înțelegeți?
Adică partidul, oamenii aleg omul, nu partidul.
Da, și cred că noi cu cât punem oameni mai buni acolo în partid, mai curați, să le spunem, oameni care nu au avut probleme, cu atât cei de acolo pot să schimbe, să le spunem, ideea. Dar oamenii au dreptate. Atunci când un președinte de Camera Deputaților, președintele Camerei Deputaților, pleacă de la tribuna Parlamentului direct în pușcărie la Rahova, cred că avem încă o mare problemă. Și aici eu fac un apel către toate partidele politice să termine cu promovarea unor oameni care măcar au suspecți că vor putea fi arestați, fiindcă a pierdut. Eu văd din opoziție, dar Partidul Social Democrat a pierdut foarte mult și prin aceste, să le spunem, țineri de scaun. Adică nu știu în câte state vedem un președinte de cameră, președinte de parlament, plecând de pe acel fotoliu înalt direct în pușcărie. Iată, sunt lucruri pe care nu fac decât să întărească convingerea tuturor cetățenilor că politicianul este corupt. Vă spun sincer, cunosc foarte mulți politicieni din toate partidele politice. Nu este chiar așa cum este percepția publică, sunt oameni de valoare, însă știm bine, poți să faci 1000 de lucruri bune, un lucru pe
odată
care
ai greșit și vei fi arătat cu degetul, dar apropo de oameni de valoare, cum veți reuși să mai atrageți oameni de valoare care nu au fost până acum contaminați de fenomenul politic, astfel încât anul viitor să aveți oameni noi, profesioniști, poate într-un domeniu sau altul, dar care să vrea să facă politică, pentru că în acest moment lumea este scârbită de politică, după cum ați auzit și în reportajul nostru.
Să știți că oamenii noi vin dacă mergi la ei, în primul rând. De unde este, să spunem, bazinul pe care partidele pot să-l încerce? În primul rând societatea civilă. Cred că acolo este o resursă enormă de oameni care vor să facă politică, care doresc până la urmă acele idei, să le spunem progresiste sau idei conservatoare sau idei de stânga sau de dreapta, să le pună în practică. Noi ca politicieni avem obligația că atunci când facem un proiect de lege, să nu-l fac eu ca inginer silvic să fac un proiect legat de medicină fără a mă consulta, sau de învățământ fără a mă consulta cu cei de acolo. Cred că o mai mare, să spunem, implicare până la urmă și a politicului ONG-uri și a ONG-urilor în politic nu face decât să fie, cred că, să avem până la urmă o legislație mai apropiată de nevoi. Iată foarte multe proiecte de lege care se inițiază în Parlamentul României și care nu sunt supuse unor consultări sau discuții cu sindicate, patronate, ONG-uri, asociații de profil, sunt sortite din start eșecului. Cred că ăsta este cel mai important lucru atunci când vorbim de învățământ, să vorbim cu profesori, cu educatori, cu asociația părinților, chiar cu asociațiile elevilor, când vorbim de sănătate, să vorbim cu medici, să vorbim cu colegiul medicilor, cu reprezentanții pacienților. Și cred că noi politicienii nu trebuie să inventăm lucruri, noi trebuie să luăm dorințele lor, să le punem efectiv în lege.
Asta. Apropo că vorbeați de ONG-uri și aici aș menționa și societatea civilă. În ultimii ani, societatea civilă și-a dat seama că de multe ori este inutil să mai aștepți din partea guvernanților, a autorităților să facă sau să rezolve anumite lucruri. Eu sunt impresionată de inițiativa două doamne din București de a construi un spital de oncologie pentru copii. Zilele trecute auzeam de 11 IT-ști care încearcă să rezolve sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru că nu merg cardurile. Să nu uităm, Casa Națională de Asigurări de Sănătate este un mare consumator de bani. Și ajung cei din afară să facă ei ceva, să schimbe lucrurile, pentru că văd că degeaba mai așteaptă. Dar oamenii aceștia nu vor să intre în politică. Dar e trist că încearcă să facă alții pentru că nu fac autoritățile.
Asta e guvernarea pe care astăzi o avem, care a fost, vă spun sincer, sunt puțin parlamentari din PSD și ALDE care nu au fost deja miniștri. Iată cum știu să-și pună fiecare acolo în ministere oamenii. Credeți-mă, cunosc că miniștrii știu ce au fost, ce au făcut înainte, sunt miniștri care nu au absolut nicio legătură cu domeniul pe care îl păstoresc. Cred că de aici trebuie pornit. Domnule, acolo la Ministerul, să spunem, Sănătății, să pui un om, de exemplu, care a trecut prin viață și a trecut prin acest domeniu al sănătății. Vedem, se schimbă ministri la fiecare 3-4 luni, apare un ministru care, să spunem, ministru nou, Sunt miniștri care, nu vreau să dau exemple, să le fac reclame, care, după părerea lor, sunt buni la toate ministerele. Nu. Cred că principiul meritocrației trebuie să fie și în actul de guvernare.
Înțeleg că dumneavoastră, peneliștii, luptați împotriva populismului, împotriva vedetismului și împotriva celor care se erigează.
Suntem un partid cu idei liberal-conservatoare.
Dar în vârf de lance la europarlamentare ați avut un populist, trebuie să recunoaștem. Rareș Bogdan nu s-a remarcat din punct de vedere profesional într-un anumit domeniu aparte, decât că s-a remarcat, este coleg de breazlă cu noi, s-a remarcat la televizor. Nu se poate spune că are o experiență într-un anumit domeniu economic, medical, pedagogic, care să-l recomande ca vârf de lance al Partidului Național Liberal. Despre asta ce ne puteți spune?
Să știți că Rareș Bogdan cunoaște politică mai mult decât mulți politicieni. Având
politică, având este profesionist într-un anumit domeniu?
El este de profesie, a terminat științe politice.
A practicat și doar jurnalismul și
jurnalism. Păi, da. Asta e specialitatea lui, a terminat la Babeș-Bolyai. Rareș Bogdan este o fire, să spunem, mai vulcanică. Cred că de multe ori a depășit, cum ați spus, acel, să-i spunem, mesaj strict liberal, liberal-conservator, însă este un om de echipă. Rareș Bogdan a fost un câștig, un mare câștig pentru Partidul Național Liberal.
A ajutat PNL-ului la europarlamentare.
A fost o adevărată locomotivă, da, la europarlamentare.
Așteptăm și profesioniști în anumite domenii. Uite, cel mai tare
avem,
pentru Ministerul Sănătății.
Avem pe lista de europarlamentare, avem doi foști primari care au demonstrat că știu să facă administrația, Alba Iulia Radul, îl avem pe Siegfried Mureșan, care este un specialist în economia europeană, îl avem pe Cristian Bușoi, care este un manager în domeniul medical, avem pe Adina Vălean, sunt un Damotrianu, care a fost ministru, știe bine domeniul agriculturii, avem oameni de valoare.
Abia așteptăm să faceți treabă. Mai e un mesaj, spune cineva, un mesaj nesemnat cu blaga în Parlamentul European, mai vorbim. Și că sunt multe povești discutate astăzi aici.
Nu înțeleg întrebarea.
Da, e un comentariu așa, un pic ambigu, dar îi dau citire, nu evit și
normal,
toate
respect opinia fiecărui cetățean.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm la microfonul Radio Târgu Mureș, pentru că oamenii au nevoie de mesaje concrete, mesaje transparente, mai ales de acum înainte, pentru că urmează o perioadă destul de intensă pentru dumneavoastră, politicienii.
Agitate, da.
Și
din 6 în 6 luni și noi vom fi angrenați în campanii electorale. Acum o campanie electorală durează mai mult, pre-campania 2 luni, campania 1 lună, până în 2020 în iarnă vom fi practic pe meterâțe.
Și deja mâine putem dezvălui faptul că se întâlnesc femeile liberale la Târgu Mureș.
Da, aici consilierea județeană Mara Togănel, care este președinta femeilor liberale, este gazda școlii de vară a Organizației Femeilor Liberale la nivel național. Va dura până duminică și peste 200 de femei din toată țara, parlamentare, doamne senator, doamnele deputate, vor fi prezente aici la Târgu.
Mesajele importante să le transmiteți și la Radio Târgu Mureș prin reporterii noștri. Mulțumesc, vă rog să-i strageți 2 bilețele să vedem cine merge la Complexul de Acrement și Sport Weekend din Târgu Mureș. Ce numere ați extras aici? Numărul 1 în lista mea este doamna Ramona și numărul 2, domnul Mihai. O să vă contactăm să vă spunem ce aveți de făcut ca să ridicați aceste vouchere. Mulțumesc, domnule senator Cristian Chirteș, le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Sunt Luminița Avram, să aveți un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Numai bine, luni vorbim despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor.